bună și cu minte să vă fie inima și vorba. Sunt Ecaterina Pavel și de la această oră vă spun bun regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Este astăzi unanim acceptat faptul că peste stratul latin, stratul slav este fără umbră de tăgadă, cel mai semnificativ în fizionomia lexicală a limbii noastre până în veacul al XIX-lea. Dacă pentru contemporani româna pare de o sonoritate puternic neoromanică, cu un colorit local firește, asta se întâmplă pentru că aceștia vorbesc, citesc și scriu limba nouă. Re-romanizarea a însemnat cu pregădere lepădarea de limba vechilor cazanii și introducerea frenetică din apus a unui număr impresionant de elemente latinești savante, italienisme, dar mai cu seamă franțuzisme. Din franceză am preluat sintaxa neolatină, matricea discursivă, primenind și vocabularul cu peste 15.000 de elemente. Astfel, după o perioadă deloc ușoară, așa cum a descris-o, cu un umor fin, Cazimir în alfabetul de tranziție, am început să scriem cu alfabet latin, calchind sintaxa necesară și făcând ca româna să sune ca o desăvârșită odraslă a romanității. Dar este îndeajuns să deschidem cronicile medievale sau Biblia de la 1688 a lui Șerban Cantacuzino pentru a pricepe fără echivoc că tranziția a însemnat de drept o ruptură. De aceea noi nu putem să-l citim pe Cantemir cu ușurința cu care spaniolul îl citește pe Cervantes. La noi, limba cea nouă se va așeza definitiv odată cu statul lui Carol I, întemeietorul. Acestea fiind zise, să cercetăm fugitiv influența slavo-răsăriteană și nordică. Deși incertitudinile etimologice persistă, putem deosebi totuși trei filiere limpezi: ucraineană, polonă și rusă. Aceasta este și ordinea lor în cronologia limbii. Influența ucraineană sau ruteană, cum se spunea mai de mult, se resimte mai ales în Moldova și în Maramureș, începând cu secolul al XII-lea sau următorul. Ivănescu, bazându-se pe elemente fonetice, spune că am putea coborî până pe la anul 1000, de când am putea data cuvinte ca hulub sau horn. Este adevărat că unele cercetări de dată recentă au arătat că slavii din Galiția, Pocuția, din zona Prutului și Nistrului, au fost împinși dincolo de Carpați de valurile migratoare, pătrunzând astfel până în bazinul Tisei. Lista elementelor rămase nu este mare, dar câteva sunt indispensabile, precum nămol sau tencui. Altele ne aduc o culoare stilistică: bezmetic, bortă, buhai, butelcă, calic, ciubotă, clăpăug, drâmbă, holtei, hrișcă, prihană, toropi. O altă clasă a regionalismelor moldovene și maramureșene, deși la fel de productivă, pare astăzi netransparentă: bahnă, burac, cruș, cujeică, homuc, hrebincă și așa mai departe. Poate doar regionalul barabule, adică cartofi, cu iz ușor anecdotic în sudul țării, să mai aibă o minimă circulație și în alte regiuni. Influența polonă merită culturalicește un loc deosebit. Este suficient să amintim numele lui Miron Costin sau al lui Dosoftei Mitropolitul pentru a justifica această afirmație. Dar aici ne ocupăm precumpănitor de limbă. Așadar, sunt de proveniență poloneză următoarele cuvinte: comornic, contăș, cornet, dulău, felendreș, galie, harapnic, hatman, etc. De multe ori, germanismele au pătruns și prin filieră polonă. Șină, de exemplu, a intrat prin polonă, așa cum îl găsim la Dosoftei, cu sensul de cerc de fier care proteja roata. S-a constatat existența formelor șurț sau șorți, după germanul șurț. S-a mai observat că linia de demarcație între șorț și șurț urmează granița dintre România și Austro-Ungaria. Acest lucru se explică prin faptul că șorț este forma mai veche, prin intermediar polon, fără de care nu se poate explica vocala O, peste care a pătruns în secolul al XVIII-lea doar în Bucovina, prin influență austriacă, varianta șurț. La fel, rabin vine din polonă, indiferent care i-ar fi etimologia mai îndepărtată. Influența rusească se manifestă în două moduri distincte: fie că este vorba de cuvinte rusești genuine, intrate direct sau prin filieră dublă, cum este cazul unor cuvinte ca borș, ceașcă, covor, drob, scripcă, samovar, fie că este vorba de cuvinte apusene de origine franceză sau germană, dar care ne vin prin rusă în zorii modernității: cadet, cavaler, casetă, poliție, poștă, prusac și altele. Ar mai fi de citat pentru culoarea locală și categoria regionalismelor și arhaismelor: ahotnic, alestâncă, batojit, cantoră, carabușcă, carboavă, etc. Mojic, sau mai corect mujic, însemna țăranul de rând în Imperiul Rus. La noi se mai găsește în mojicime, care avea sensul inițial de țărănime. Sensul depreciativ apare posterior, așa cum se întâmplă și cu alte cuvinte din aceeași sferă semantică: prost, mitocan, etc. Voi încheia amintind de pitoreasca descriere a iașilor de sub pana lui Alecu Ruso. Acolo dăm și peste lipoveni, rușii care au pribegit până la noi. Aici vezi lipoveni, vechi sectari pribegiți din Rusia. O ramura lor, numeroasă, fugită sub numele de rusnaci, a populat Galiția. sunt oameni înalți, sălbatici la înfățișare și au păstrat îmbrăcămintea, adică o bluză în cadriluri coborând peste niște pantaloni largi, ziși pantaloni căzăcești, și poartă barba mujicilor. Sunt birjari, grădinari, zidari și beau foarte mult, precum o arată și o zicătoare moldovenească, scria Alecu Ruso în 1840 în Iași și locuitorii lui.
Poartă spre artă.
Purismele românești latinizante sunt în genere descrise prin ostilitatea lor globală față de străinismele sau barbarismele care au corupt omogenitatea originară latină a limbii. Merită însă analizat mai în detaliu discursul purist, adică argumentele teoreticienilor sau comentariile diletanților, pentru a vedea care au fost țintele principale ale polemicii. Influențele străine nu sunt judecate toate la fel. Diferențele sunt normale în măsura în care intră în joc vechimea lor și gradul de asimilare, dar de fapt contează mai ales ponderea cantitativă, valoarea simbolică, poate chiar resentimentele politice ale momentului. Slavonismele par a constitui obstacolul principal. Prin cantitate, înrădăcinare, autoritate culturală și religioasă, asociere cu alfabetul chirilic și deci cu disputele ortografice. Grecismele sunt purtătoare de prestigiu și modă culturală. Maghiarismele și germanismele apar mai ales ca provincialisme. În diatribele contra barbarismelor, turcismele sunt doar pomenite în enumerări de obicei în asociere cu grecismele. Se poate observa că, în comparație cu alte purisme lingvistice manifestate în spațiul balcanic, cele românești nu identifică în turcisme un obiect de ostilitate politico-ideologică. Haneș, în Dezvoltarea limbii literare române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, amintea că, citez, grecii înlăturau din dicționarele lor, tot în secolul al XVIII-lea, orice cuvânt slavor turcesc. Cele din urmă, în special, aduceau aminte de supremația otomană, de tristă memorie pentru nobila națiune elenă. Și ce era mai firesc decât să le înlături, dacă după ideile vremii ele însemnau înjosire, am încheiat citatul. Pentru română, absența unei asemenea înverșunări are mai multe posibile explicații, în primul rând, desigur, conta faptul că influența turcă nu este dintre cele mai importante. În comparație cu cea slavă mai ales, ea apare ca limitată, marginală. În epoca disputelor puriste, era resimțită în mod mult mai acut prezența influenței lingvistice neogrecești favorizate de domniile fanariote. Cel mai important e însă faptul că turcismele nu apar ca un pericol pentru lexicul cult românesc. Elementele de origine turcă sunt fie vechi, unele probabil cumane și perfect asimilate, dușman, musafir, mioriticul cioban, adesea intrate în uzul popular, odaie, cișmea, dușumea, fie clar marcate, caz în care folosirea lor nu e automată, ci denotă intenții stilistice. Evocă un aer de epocă, nuanțe depreciative comice, etc. Matrapaslâc, bucluc, alișveriș, tulumbacbașa. Turcismele nu amenință, deci, stilul înalt, filozofic, eseistic, limbajul culturii și al științei, limbajul religios. sunt legate doar de viața cotidiană, cea mai puțin importantă pentru cultivatorii limbii naționale. Trăsăturile acestea au fost expuse cu claritate de Lazar Șeineanu și reluate apoi de mulți în forme mai mult sau mai puțin simplificate. Turcismele, declară ei, pot fi ușor ținute sub control. Elemente populare care trec neobservate sau elemente stilistice supramarcate, cuvintele de origine turcă au fost acceptate ușor în literatură. În viața lui Daniil Scavinski, prefață reluată parțial în ciclul Negru pe alb, Costache Negruții laudă limba foarte curată a poetului pe care îl evocă. Este de luat în seamă că în toată prescrierea aceasta, abia două ziceri străine limbei i-au scăpat, huzur și hal, și acestea poate pentru că sunt turcești. Niciun cuvânt grecesc, niciun slavonism neprimit limbii. La fel de firesc acceptă prezența turcismelor Heliade Rădulescu când discută cazul termenilor vestimentari, ca exemplu perfect de împrumut lexical superficial care nu schimbă natura limbii, citez. Când a văzut întâia dată românul dulamă, poturi, contoș, anteriu, ciacșiri, ișlic, firește că a întrebat pe cel care le purta cum se cheamă și acela i-a spus cum se cheamă. Am încheiat citatul. Nu altfel s-ar fi comportat un occidental. Citesc din nou, ce face francezul sau altă nație din ziua de astăzi când ia turbanul turcului să-l poarte sau vine trebuința a vorbi de dânsul decât să-l numească iar turban? Ce face când vine trebuința a vorbi despre senatul turcesc decât a-l numi pe numele lui divan și celelalte? Dar asemenea vorbe, fie cât de multe, nu schimbă limba franțuzească de a fi limba francezului, ci dimpotrivă îi avuțește dicționarul. Am încheiat citatul. Comparația, determinată poate și de simpatii și opțiuni politice personale, atestă o plasare psihologică și ideologică în afara Balcanilor, atitudinea față de turcisme nefiind una de resentiment față de un semn al invaziei, al conflictelor, ci mai curând una de tip occidental, de acceptare a elementelor exotice. Că influența turcească nu e grevată ideologic de conotații negative, ar putea o dovedi în aceeași perioadă, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, deci înainte de obținerea independenței politice, folosirea sa în poezie, cu scop ornamental, în ciclul lui Bolintineanu, Florile Bosforului. Poeziile cuprind elemente lexicale turcești folosite ca exotisme, caic, caigi, cerchez, dalga, feregea, genfez, hanima, iașmac, chiahiul, etc., la care se adaugă numeroase nume proprii. Elementele turcești umplu uneori strofe întregi. Faptul că lexicul turcesc evocă un orientalism cu modele occidentale, a la Victor Hugo, e un bun exemplu de detașare estetică. Exotismul literar e semnul unei geografii imaginare mai puternice decât istoria imediată. Românii au ziceri, unele destul de puțin delicate, despre minoritarii din preajma lor, unguri, țigani, evrei. Cei care sunt interesați merită să citească amplul studiu al lui Andrei Oișteanu, Imaginea străinului în cultura tradițională românească, unde toate aceste momente sunt tratate adecvat din punctul de vedere al toleranței moderne, incluzând și ziceri despre nemți, armeni, sârbi, francezi, ruși, greci și așa mai departe. Stelian Dumistrăcel, într-un dicționar de expresii românești, are un întreg ciclu de locuțiuni legate de etnonimul neamț. Neamț, neamț, cotofleanț, aluzie la neamțul cultivator sau consumator de cartofi. A se face neamț, adică a se face turc, a se preface că nu înțelege. A lua luleaua neamțului, adică a se îmbăta. Merge drept ca neamțul, adică a se clătina. Mă opresc doar la cald nemțesc, însemnând frig. Autorul citează din Surugiul lui Alexandrii. Un vizitiu are de transportat iarna un neamț slab îmbrăcat. La întrebările surugiului dacă nu este frig, străinul răspunde invariabil. No, cald, cald, zapperment. Liniștit, acesta mână mai departe ca să vadă la destinație că neamțul e bocnă. În nemțește, miris cald înseamnă de fapt mie frig, de aici și caldul nemțesc. Despre cineva care pleacă pe neobservate, pe șupurite, am spune noi, de la o reuniune, francezii preferă să spună filet à l'anglaise sau sanale à l'anglaise. În traducere, a o șterge englezește. Pentru aceeași situație, englezii au o expresie absolut contrarie. To take a French leave. Traducere ad literam, a o șterge franțuzește. Se pare că englezii sunt în acest sens în minoritate, deoarece și alte popoare înclină să pună gestul prea puțin etic pe seama insularilor. Italienii, andarsene al ingleze. Rușii, la fel și ei, nu însă și spaniolii, care îi cred mai puțin gentilomi pe francezi, despedirse sau irse a la francesa. Sigur, noi ne-am raliat francezilor și este destul de curios să vezi în dicționarul englez-român traducerea buclucașei expresii French leave drept a o șterge franțuzește. Spiritul galic și cu cel anglosaxon, în rivalitate seculară, se mai înfruntă odată și pe acest teren, s-ar părea neutru, al frazeologiei. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră.